Milé sestry, bratři, milé děti, jsem rád, že můžu být ve vašem sboru. Pokud se nepletu, jsem zde teprve po druhé v životě, což je zvláštní, protože žádný jiný sbor v Československé unii není tolik spojený s Adventistickým teologickým institutem jako váš sbor. Jestli to dobře počítám, tak mám tady tři svoje bývalé spolužáky z teologického semináře. Působí u vás tady jeden učitel náš, Jiří Pavlán. Studentem je váš kazatel a zároveň údajně to bude můj nástupce, protože zatím začal ředitelovat jenom na Moravě teologickému vzdělávání, ale to je jenom první krok. A studuje tady Libor, takže opravdu s vaším sborem se potkáváme velice často nebo s lidma z vašeho sboru. Tak jsem rád, že tady mezi vámi dnes můžu být a otevírat Boží slovo. Kázání je taková cesta a já bych vám chtěl dnes naznačit, kde ta naše cesta skončí, tohleto kázání. A jestli máte Bible, otevřete si prosím Daniel 7. kapitolu a tam budu číst od 9. verše Daniel 7:9. Viděl jsem, že byly postaveny stolce a usedl věkovitý. Jeho oblek byl bílý jak sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec plameny ohně, jeho kola hořící oheň. Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho. Tisíce tisíců sloužili jemu a desetitisíce desetitisíců stáli před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. Tohle prosím vás zatím nechme bokem, ale mějme to stále tak nějak trošku v mysli, protože tohle je ten cíl, do kterého se chceme v dnešním kázání dostat. Ale proč to čteme teď? Je to také to, co Ježíšovi posluchači měli v hlavě. Tohle byl text, který oni velice dobře znali a který jim byl blízký. Ale dovolil bych si dnes začít trochu někde jinde, než u tohoto obrazu soudu, a začít u jedné postavy, u jednoho muže, který se jmenuje Paolo Villaggio. Předpokládám, že většině z vás to nic neřekne, když se takhle řekne Paolo Villaggio. Paolo Villaggio se narodil v Janově. Nějakou dobu Janov, on si to trochu o to říká, působil jako námořník, ale potom se rozhodl usadit na souši a pracoval jako státní úředník. A nějakou dobu dělal účetního. Nicméně táhlo ho to někam jinam a tak se později pokoušel o dráhu zpěváka, která se mu ale nepodařila. Nicméně na tom pódiu se mu zalíbilo a stal se z něho komik. A když jako komik působil, tak si vzpomněl na tu svoji epizodu, kdy pracoval jako úředník a jako účetní a vytvořil takovou komediální postavičku, která... A teďka poprosím o promítnutí té fotky, která vypadala takto. A možná někteří z vás, váš starších, si vzpomenete, ta postavička se jmenovala Hugo Fantozzi a měl to být takový potrhlý účetní, kterému se stávají různé příhody. Můžeme to už zhasnout. Každopádně věřím, že vy, kteří jste se narodili dříve, tak možná si pamatujete některý z jeho filmů Maléry pana účetního nebo Fantozzi a tak. A mě právě jeden z těch jeho filmů zaujal. Totiž v jednom tom filmu on, ta postava toho účetního, má takový zvláštní prokletí, nebo já nevím, jak to říct, takový zvláštní problém, a to sice, že on, když si něco pomyslí, tak se to objeví napsaný na okně, ta myšlenka. Nevím, jestli vy jste někdy přemýšleli, jaké by to bylo, kdyby všechno o vás, všechno, bylo naráz tady ve sboře zveřejněno. Všechno, co jste kdy udělali, co děláte v soukromí, za zavřenými dveřmi, u čeho možná nikdo jiný není. Bylo by vám to příjemné? Ale ten film jde právě ještě dál. Představte si, že nejenom to, co jste udělali, ale že by se tady objevilo napsané všechno, co jste si mysleli, co vás napadá, co si myslíte o jiných lidech. Nevím, možná je někdo z vás tady tak čistá duše, že řekne úplně v pohodě, Jo, vůbec žádný problém by mi to nedělalo. Ale domnívám se, že většině z nás by to vůbec příjemné nebylo. Že prostě nechtěli, máme věci, které nechceme o sobě zveřejňovat a které doufáme, že nebudou zveřejňovány o nás. A nebylo by nám to příjemné, kdyby to někdo tahal na světlo světa. Příběh, který chci s vámi dnes otevřít, je právě o jedné ženě, které se to stalo, že její život byl takto nepříjemně zveřejněn, odmaskován, kdy její tajemství byly vytažena na světla ramp. Jestli máte Bible, otevřete si prosím Jana 8. kapitolu. Jana 8. kapitolu a budeme tam číst od prvního verše. Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu zhromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postaví ji doprostřed a řeknou mu, mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl, kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí, ženo, kdo jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Předpokládám, že tohle není první kázání, které slyšíte na tenhle ten text a že také znáte většinou takovou tu past, kterou evidentně tady ti Ježíšovi protivníci na Ježíše nachystali. Mezi Ježíšovi příznivce, mezi jeho posluchače, mezi lidi, kteří měli Ježíše rádi, patřilo poměrně hodně lidí, kteří by si moc nepřáli, aby ten jejich život byl takhle zveřejňován. Byli to lidé, Bible nám je tak souhrnně označuje pojmem hříšníci nebo publikáni, celníci, nevěstky, máme proto různé pojmy. Prostě byli to lidi, kteří měli v životě něco problematického. Byli to lidi, kteří měli v životě něco, co nebylo úplně dobré podle tehdejších norem. A čteme, že ty lidi rádi s Ježíšem sedávali, rádi si s ním povídali, rádi s ním jedli, protože Ježíš byl člověk, který je přijímal. A tihleti lidé u Ježíše nacházeli nějaké zastání, přijetí, otevřenou náruč, bychom řekli, kterou v té společnosti nedostávali. Teď, když přijdou farizeové a obžalujou tu cizoložnou ženu, tak vlastně Ježíš jedna z možností, která se mu nabízí, byla, že tu ženu odsoudí. Nějak verbálně. No, ono tady hrozilo i, že ji odsoudí k smrti přímo. A tím Ježíš by naprosto ztratil tuhle část svých posluchačů. Oni by si řekli, aha, tak to je taková hra, jako že nás přijímá. To je taková hra, že je ochotný být tolerantní, ale když přijde na věc, tak tu ženu odsoudil. A až půjde o nás, taky nás jednou odsoudí. Byla to snaha, buď to, ať se Ježíš jasně vymezí a tuhle tu ženu odsoudí a vlastně ztratí ty svoje příznivce mezi těmihle lidmi. Ale Ježíš měl i druhou skupinu příznivců. A to byli lidi, kteří byli velice upřímně věřící. A oni se snažili, ti farizeové, často spochybňovat Ježíše a říkali, on ignoruje Mojžíšův zákon, on ho snižuje, on ho zesměšňuje. A tihleti lidé Ježíše bránili a říkali, to není pravda, Ježíš si váží Mojžíšova zákona. A tak Ježíš měl druhou možnost. Měl možnost postavit se na stranu té ženy a říct, buďte k ní milosrdní, buďme k ní tolerantní. A v tom případě by se zase Ježíš odepsal u té druhé skupiny svých posluchačů, který by řekli, aha, a my jsme mysleli, že on to opravdu myslí s Mojžíšovým zákonem vážně. My jsme mysleli, že on opravdu bere vážně Bibli. A on ve skutečnosti jenom si vybírá to, co se mu hodí, ale když se mu něco nehodí, tak nad tím mávne ruku. To byla ta past, kterou mu nachystali. Ona samozřejmě, ta past, měla ještě svoje další problémy. A to bylo to, že ono to může vypadat, že ta společnost byla hrozně drsná, že když se tam objevila nějaká prostitutka, tak vzali kamení a umlátili ji kamenama. Ono to tak samozřejmě pro nás vůbec nebylo. V tehdejší době prostituce normálně bujela a nikdo ty prostitutka nekamenoval. Byl v Mojžíšově zákoně pravidlo, že by se to mělo udělat, ale v reálu se to nepraktikovalo. Na Ježíše nastražili tu past, že kdyby Ježíš veřejně řekl, ano, ukamenujte tu ženu, tak oni před římskými úřady řeknou, to Ježíš přikázal. On přikázal, že ji máme kamenovat, že máme ji zabít, a vlastně Ježíš by se ocitl v roli člověka, který by byl souzen za to, že nabádal jiné k vraždě. Proto také to udělají tak veřejně. Vyberou si den, kdy je chrám plný lidí. Přivlečou tam tu ženu a nedělají to nějak soukromně. Ježíši, co si o tom myslíš? A tak, ne. Pěkně na celý ten chrám. Ježíši! Teďka všichni lidi se stichli. Ježíši, co ty si o tom myslíš? Aby to Ježíš musel říct nahlas. Před celým chrámem. Aby buď přišel o jednu půlku svých příznivců, nebo o druhou. Aby se buď odepsal jako náboženská autorita, anebo aby se stal vlastně pachatelem zločinu před římskými úřady. Velice chytrá past, kterou přichystají farizeové na Ježíše. Jenže ona, ta past, je ještě trochu hlubší. Je to past mezi tím, čemu Ježíši dáš přednost. Zákonu nebo milosti. Co upřednostníš? Nemůžeš mít oboje. Jedno přece jenom musíš dát výš. A co ty si vybereš? A tenhle ten příběh té pasti je něco, čemu byl vystaven nejenom Ježíš, ale vlastně čemu jsme vystaveni i my, kteří ten příběh čteme. Ten příběh má takovou zvláštní historii. Jako jeden z mála biblických příběhů, tenhle ten příběh si prochází takovou dynamikou určitou. Vy, kteří máte ekumenickou Bibli, vy, kteří to čtete v mobilu, tak jste uchuzeni teďka o ty poznámky, ale vy, kteří máte ekumenickou Bibli a máte poznámky pod čarou, tak tam budete mít, předpokládám, napsanou poznámku, takovou, jakou mám já, že některé starší rukopisy tenhle ten text tam nemají v tom biblickém textu. No a vy, kteří jste studovali teologii, a říkám, vím, že někteří tady jste, tak víte, že existují různé typy řeckých rukopisů, které jsou zhromažďovány, různé typy papirů. A tenhle ten příběh se tak zvláštně pohybuje v těch biblických papirech. Totiž v některých rukopisech je ten text na tomhle místě, kde ho čteme teď. V některých rukopisech ten text je v Janově evangeliu, ale úplně na konci. Až tam, kde my máme konec biblického textu, tam ty rukopisy mají tenhle ten příběh. V některých rukopisech ten text je, ale není v Janově, ale je v Lukášově evangeliu. A v některých rukopisech není vůbec. Co s tím? To, co s tím, nám řekl už Origenes, což byl církevní učitel, který žil někde ve 2., 3. století. A on napsal, že, a jelikož byl mnohem blíž těm událostem než my, tak je asi něco na tom pravdy, že některým lidem se tenhle text v Bibli nelíbil a že ho chtěli z Bible odstranit. A když se nedařilo ho odstranit, tak ho chtěli dát aspoň na konec Janova evangelia, aby nebyl přímo v tom textu, aby byl tak jakože nějaký jakože doplněček. A co se jim na tom textu tak nelíbilo? Zdálo se jim, že je příliš benevolentní k manželské nevěře. Že by mohl lidi nabádat, když ho lidi čtou, tak by si řekli, aha, tak teď ono se vlastně nic neděje. Jo, dohromady kol a kolem Ježíš nad tím de facto mávl rukou, teď se vlastně tolik neděje. A že se jim vlastně ten text nelíbil. Že by ho aspoň mladí lidi neměli číst, aby si z toho nebrali špatný příklad. A tak ho měli tak tendenci jako vyšoupávat trochu z té Bible. Ale on je i druhý pohled na tenhle ten text. A ten druhý pohled se velice hezky zračí třeba v církevním umění. Já jsem si vybral a to jsem taky mohl nechat promítnout, omlouvám se, napadlo mě to až teď, ale můžete si to vygooglit, řada z vás máte u sebe telefony. Když se podíváte na obraz, který namaloval Rembrandt o tomhletom obraze, jmenuje se to, myslím, Ježíš a cizoložná žena. Když se na ten obraz podíváte, tak vy, kteří znáte trochu, jak Rembrandt maloval, on hodně si dával záležet na tom, aby tam bylo světlo a stín. A ten obraz, teda, to je rychlost, děkuju, tak výborný. Když se na ten obraz podíváte, tak řekněte mi, co vám připomíná ta dívka, co vám připomíná ta žena. Jak je oblečená, jak to světlo na ní způsobí. Co vám evokuje? Nevěstu, přesně tak. Ona je krásně celá v bílém. Člověk, když se na to podívá, tak by si řekl, vždyť ona je nevinná. Ona je oběť vlastně celého toho příběhu. A Rembrandt to zcela zřetelně takhle interpretoval, ten příběh. Ta žena je obětí. To je spiknutí, co se tam stalo. A ono k tomu nabádá i jedna věc. Ono totiž jako první nás napadne, žena byla přistižena při cizoložství. No, co já vím, tak je to párová aktivita. To většinou dělají dva. Jak je možný, že je tam jenom ona? Jak je možný, že tam nikde není ten chlap? No jasně, protože je to spiknutí. Protože oni to na tu ženskou ušili. No a tohleto, abychom neřekli, že podléháme nějakým konspiračním teoriím, tak oni totiž proto měli Židé i precedens, který my už tolik neznáme, protože naše Bible nemá takové ty, to, čemu se říká deuterokanonické doplníky. Ale vy předpokládám většinou víte, že existují takzvané deuterokanonické knihy, to znamená knihy, které Židé měli, znali je, ale nejsou zařazeny do biblického kánonu. A mimochodem tyhle ty doplníky má i kniha Daniel. A v knize Daniel, v těch deuterokanonických doplňcích, které Židé znali, ale nejsou součástí Bible, je i příběh o nějaké Zuzaně. A ten příběh o té Zuzaně vypráví, že byla jednou jedna ctnostná dívka, která byla velice krásná. A dva nějací, takový bychom řekli chlípníci, chtěli tu Zuzanu prostě svést, aby s něma měla sex. A ona to odmítala stále. A oni na ní naléhali, ale tak prostě dej si říct a tak. A ona říkala, ne, 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 já s tím nechci nic mít. A oni se nakonec naštvali a obvinili ji z cizoložství. A protože v tehdejší době, když měl být někdo usvědčen z cizoložství, tak měli být dva svědci, tak oni oba dva proti ní svědčili. A řekli, my jsme ji viděli, jak tam pod nějakým stromem, tam spí s nějakým mladým zahradníkem nebo s kým. No a ta komunita židovská si s tím nevěděla rady a podle toho deuterokanonického textu, který je zřejmě smyšlený, zavolali starého proroka Daniele a prosili, ať rozsoudí ten spor. A Daniel udělal moudrou věc, že nechal vypovídat každého z těch mužů zvlášť. A ten jeden říkal, ano, já jsem jí viděl, jak tam obcuje pod tím stromem. A on říkal, pod jakým stromem? On říkal, no tam pod tím dubem. No a toho druhého vyslýchali, a co ty jsi viděl? No viděl jsem, jak tam obcuje pod tím stromem. A pod jakým stromem? No tam pod tím jasanem. Aha, jak je možný, že jste viděli stejný příběh a každý úplně někde jinde? A tak ta Zuzana byla ospravedlněna. A tohle to je příběh, který Židé znali, on byl vlastně pro ně jakoby takový leitmotiv tohodle, co se tam objevuje. Zuzana byla totiž naprosto nevinná. Zuzana nic neudělala, na ní to ušili. A když se objeví příběh o cizoložné ženě, tak některé napadne, a není to vlastně to samé, neušil to na ní někdo, není to celé nějaké spiknutí. Problém je, že není. Farizeové předpokládejme, že měli ty svědky, jinak by ji tam těžko dovedli. To, že se tam nevyskytuje ten muž, může mít i úplně jiný vysvětlení, než že to je spiknutí. Mně to nikdy nenapadlo, až jsem se potom v jednom výkladu dočetl, že ono klidně mohlo jít o to, že třeba tím mužem, jelikož ona byla prostitutka, tak tím jejím zákazníkem, řekněme, mohl být třeba římský voják. Protože v momentě, kdyby ten muž nebyl Žid, tak se na něj nevztahuje jurisdikce Sanhedrinu, a to znamená, oni by ho nesměli soudit. Oni by ho museli propustit. Ale nemusel to být jenom Žid, on to klidně mohl být zahraniční obchodník. Nemusel to být jenom Říman, klidně to mohl být zahraniční obchodník. Prostě to mohl být kdokoliv, na koho se nevztahovala židovská jurisdikce. Takže to, že tam přivedou pouze tu ženu, nemusela být vůbec výjimka a nemusel být vůbec důvod k nějakému spiknutí. Prostě to znamenalo, že oni tam dovedli jenom jí, protože jenom jí nad ní měli nějakou pravomoc. To, ale že to není žádné spiknutí, nám především ale odkazuje ta reakce té ženy a ta reakce Ježíše. Žena nikde nespochybňuje, že cizoložila, a nespochybňuje to ani Ježíš. Říkám to jenom proto, že ten příběh, jak čteme vyvažování mezi milostí a zákonem, i v dějinách měl tendenci vždycky přepadávat na tu jednu stranu. Vidět v té ženě spíš oběť, nebo naopak ten příběh se snažit vytěsňovat, protože nám přišel příliš liberální. Ale to vyvažování mezi milostí a zákonem se nám objevuje i v samotné Bibli, v napětí mezi Biblí a tím, co dělá Ježíš. Já jsem začal příběh kázání textem z Daniela, kde se mluví, že až zasedne Bůh jako soudce, budou otevřeny knihy. Malachiáš 3.16 taky mluví o tom, že budou otevřeny knihy. Exodus mluví o tom, že Bůh tesá do kamene. A Židé měli pojetí o Bohu, který jako soudce zaznamenává náš život do knih, a on to potom rozvádí i Jan ve Zjevení, zaznamenává náš život do knih, zaznamenává naše viny, naše hříchy do knih a ty budou otevřeny jednou u našeho soudu. V antice, a to by nám možná Honza dovedl říct ještě lépe než já, jako právník, existoval takový zvláštní postup, jak měl soudce vyřknout verdikt. A ten postup byl takový, že soudce nejdřív musel vyslechnout, potom měl udělat verdikt a ten musel zapsat. A potom šel a ten zapsaný verdikt měl přečíst. A člověk by si řekl, proč to musel zapsat? Proč to nemohl říct? Prostě sedí u soudu, tak vina, tenhle ten a půjdeš do vězení. Neví se, ale říká se, že ten důvod byl především ten, aby ten soudce třeba pod vlivem emocí nezměnil ten verdikt na poslední chvíli. Aby když uvidí slzy, aby když uvidí lítost toho člověka, nebo vztek v jeho tváři, aby nezhoršil nebo nezlehčil ten rozsudek. Možná, aby se nenechal ani na poslední chvíli nějak uplatit nebo něčím, byla povinnost nejdřív rozsudek napsat a potom přečíst. Když Židé přivedou tuhletu ženu k Ježíši, před celým chrámem tam začnou nahlas: Ježíši, hraješ si na soudce, pojď soudit, vedeme ti tady ženu. Oni ho chtěli chvíli vpasovat do role soudce, protože věřili, že v té roli může pouze zklamat. Když se Ježíš skloní a začne psát prstem do písku, tak oni si s hrůzou uvědomí, že on tu roli přijal. Že se rozhodl soudit. Ale nejenom tu ženu. Že se rozhodl soudit všechny. My nikdo nevíme, co tam Ježíš tím prstem psal. Už zmíněný Origenes jako první vyslovil domněnku, že tam psal hříchy těch lidí, kteří stáli kolem něj. Totéž píše mimochodem Ellen Whiteová v Touze věku. A totéž píše většina vykladačů. Ježíš zřejmě začal soudit. Když ho jmenovali soudcem, začal soudit. Ale nejenom tu ženu. Začal soudit všechny. A to je to, co oni přesně nechtěli. A proto začínají jeden po druhém odcházet. Oni si uvědomují, že on zná jejich viny, zná jejich srdce, že on nepotřebuje, aby naše myšlenky jako Fantociho se psaly na sklo. On v našich myšlenkách dovede číst. A každého z těch lidí, kteří stáli v tom chrámu, může soudit. Ale nejenom každého z těch lidí, kteří stáli v tom chrámu. Každého z těch lidí, kteří sedí v téhle modlitebně. čte vaše myšlenky, čte moje myšlenky. Každého z nás Pán Bůh soudí. Píše to, jací jsme. Píše naše hříchy. Už starý zákon říkal, že Bůh píše. Už starý zákon mluvil o zákonu. Ale Ježíš byl poslem milosti. A to, myslím, alespoň pro mě velice krásně spodobňuje to, kam Ježíš psal. Ježíš psal, ale prstem do prachu. On chtěl všem těm lidem, kteří tam stáli, ukázat, já znám vaše myšlenky. Já znám vaše hříchy. Ale já jsem taky ochotný takhle máchnout rukou a zase to všechno smazat. Nebudu to tesat do kamene, ale můžu to všechno smést. A to samé nabídl té ženě. Řekl jí, seš cizoložnice. Ne, nebudeme si hrát na to, že seš Zuzana. Nebudeme si hrát na nějaké polehčující okolnosti. Ne, ty seš cizoložnice. Ale já jako Bůh, já jako soudce mám právo říct, já ti to odpouštím. Jdi a už nehřeš. A totéž tuhle větu mohl zaslechnout každý z těch lidí, kteří přišli tu ženu, kteří předvedli před Ježíše. Každému z nich to byl ochotný říct. Každému z nich byl ochotný ty hříchy zase takhle smazat. A to bych chtěl, prosím, říct jako poselství pro nás. Pro mě i pro vás. Buďte naše myšlenky, zná naše hříchy. Nejsou malicherné v jeho očích. Nehledá polehčující okolnosti. Neříká, ale tak, když ty jsi vlastně oběť. Ne, ano, jsi hříšník. Ale já jsem ochotný to všechno smáznout. Když jsem si to kázání chystal, tak jsem našel jednu větu, která mě velice zaujala, hrozně se mi líbila a já jsem se rozhodl, že s ní ukončím tohleto kázání. A přál bych si, kdyby nic, tak si tuhle větu zapamatujte. Ta věta zní, každý svatý má minulost a každý hříšník má budoucnost. Amen.